Kviečiame pasiklausyti įrašo iš Kauno klinikose vykusios konferencijos Orumas ir dvasingumas demencijoje. Girdėsime Klaipėdos universiteto ligoninės filialo Jūrininkų ligoninės kapeliono profesoriaus daktaro kunigo Sauliaus Stumbros pranešimą Demencija kunigo gyvenime.
Skaitydamas sekančio pranešimo pavadinimą patyriau tokią vidinę nuostabą ir vidinį sukrėtimą. Nejaugi ir kunigai serga demencija. Nejaugi nuo demencijos neapsaugo nei vienuoliniai įžadai, nei kunigų šventimai. Kaip yra iš tikrųjų, kviečiu pasidalinti ištikimą mūsų konferencijų bičiulį, turbūt ne vienos konferencijos nepraleidusi ir kiekvienais metais atvykstantį pas mus net iš Klaipėdos, Klaipėdos universiteto ligoninės filialo Jūrininkų ligoninės kapelioną profesorių daktarą kunigą Saulių Stumbrą.
Labą dieną visiems esantiems čia auditorijoje garbingoje ir tiems, kurie medijų pagalba jungiasi į mūsų šią konferenciją. Apie demenciją. 20 metų, kaip darbuojusi kapeliono pareigose ligoninėje minėtoje, nežinau, kiek kartų tekė būti reanimacijos palatose. Ir žinot, galiu drąsiai pasakyti, kiekvieną kartą, kai aš iš ten išeinu, be galo džiaugiuosi. Nes jie lieka gulėti. Be privatumo, be orumo, apkarsyti aparatais ir taip toliau. Ir tikrai ta žodžio prasme labai nuožydžiai man jų yra labai gaila. Nes iškesti turbūt tą laiką, kuris taip dėl jų sveikatos yra skirtas, bet tą savotišką nuosmeninimą, nužmoginimą tikrai yra labai nelengva. Ir tą liudija ir patys pacientai. Labai konkretų pavyzdį papasakosiu, kaip tas orumas dažnai būna pažeidžiamas. Liudija pacientė po širdies operacijos. Sako, žinot, kunigė, patyrėjau šoką. Patyrėjau šoką, nes kol aš gulėjau beveik be sąmonės, arba jos taip galvoju, darbuotojai medicinos, kad be sąmonės, visą mano gyvenimą išnarsti po siūlelį. Man tai buvo šoka, žinokit. Ir labai gerai, kad kaip tik buvo mano buvusi studentė, patapus skyriaus vyresniai, aš ją pasvidau, sakau, brangioji, ar aš taip mokiau? Sakau, pas tavęs skyrių netvarka. Pažeidžiamas paciento žmogaus orumas. Žinot, mėlyjais, kas jiems čia galbūt aš kreipiuosi medijų pagalbą į visus medicinos darbuotojus. Ligonis yra žmogus. Ir mes turbūt kiekvienas atsidūrę ligonio kailyje, tikrai tą žodžių prasme labai dažnai pasigendam to būtent į mus žvilgsnio kaip į žmogų. Ir tas apnuoginimas, ir tas intervencijų atlikimas labai dažnai yra nepagarbus. Ir pažeidžiantis ir etiką, ir tavo privačią erdvę, ir taip toliau. Ir viena skaidrė buvo labai įdomi pavaizduota, tarsi švenčiausioji trejybė beveik. Pacientas, artimi ir gydytojas. Žinot, ko reikia, kad būtų gerai viskas tarptų trijų teigiamo santykių. Medikams nustoti kalbėti nesuprantamą kalbą. Kad tiek tas ligonis suprastų, ką jam sako, tiek artimieji suprastų. Aš tą sakau labai paprastai, rendamasis ir savo patirtim, kadangi pastaruoju metu teko nemažai artimųjų ligoniai turėti, kurie lygiai tą patį man liudyja. Kažką atėjau, kažką pasakė, nieko nesupratau. Tai reiškia, kalbėjau nežmogišką kalbą. Kalbėk taip, kad suprastų tas, kuris neturi pabaigęs medicinos aukštųjų studijų. Ir iškart teigiamas santykis, susikalbėjimas ir konfliktas, kas sako, ką nesupratau, kas sakė, išsprendžiamas. Atrodo kaip paprasta. Bet praktikoje matom, kad gaunasi sudėtinga. Čia galbūt viena tokia dar pastaba pastarai prelegentai. Įstatymas nenustato moralumo ar etiškumo. Įstatymas tik apibrėžia, kas yra nebaudžiama už tam tikro veiksmo atlikimo. Bet nesprendžia moralės ir etikos problemų. Būkim realistai, bet vis dėlto etiką ir moralę mes dažnas atsinešam iš prigimties. Ir antriniu atveju mes ją išsiugdom, kas galbūt yra ir jau didelių pastangų rezultatas. Jūs mato temą, kuri iš tiesų yra, sakyčiau, labai sudėtinga. Ir aš, kai gavau iš Milos organizatorės pakvietimą kalbėti būtent šią temą, pradžioj labai apsidžiaugiau, galvoju, nu viskas aišku. Ir paskiau supratau, kad yra viskas neaišku. Kodėl? Nes va tų gražių literatūros sąrašų, kuriais rėmėsi mano prelegentės, aš dėje neturiu. Nėra dokumentų, kuriais mėlyje galėčiau remtis, kalbėdamasis šią valandą prieš jūs ir ypatingai, sakyčiau, jautrę temą. Nes mes dabar jau iš tos didžiulės pacientų grupės ištraukiam specifinę pacientų grupę – dvasininkus. Ir kaip mano mielas konfratas daktaras Nerijus sakė, kai aš pasidalėjau su kolegomis žinia, kad važiuosiu kalbėti konferenciją tokią temą, taip, taip, ir rimtai ir jokai sako, nu negi kunigai serga. Žinot, mėlėjai, galim jokauti, ne, bet mes turbūt labai dažnai įsivaizduojam, kad nei medikai, nei dvasininkai neserga. Nors tai yra tikrai netiesa. Ir mano pranešimas bus tarsi iš dviejų dalelių. Pirmoji dalelė pasidalinsiu žvilgsniu iš Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo laiško pagyvenusiems žmonėms keletas minčių. Ir po to, kadangi tikrai žodžių prasme neturėjau kuo remtis, kad kalbėti apie kunigo demenciją arba, pavadinkim, susenusio kunigo gyvenimą, čia nelygybė ženklas, bet po kablelį susenusio kunigo gyvenimą, tai turėjau pasitelkti tokią metodinę priemonę atvejo tyrimą. Tai yra antras kartas mano akademiniai karjeroj, kai neturėdamas kuo pasiremti, turiu daryti atvejo tyrimą, kad galėčiau kažką normalaus pasakyti. Taigi, mėliai, pirmiausia žvilgsnis iš šventai popiežių Joną Paulių antrąjį. Matot, metai to laiško parašymo pakankamai seni. Ir jisai tikrai turėdamas tokią, sakykim, poetinę plunksną, jeigu galima sakyti, klausia, kas yra senatvė? Ruduo. Bet ar toj rudens spalvoj žmogus išlieka iš tiesų toj pagarboj ir savo veikloj ir taip pat vertinamas ir branginamas, kaip jis buvo branginamas savo gyvenimo pavasarį. Tarsi popiežius klaustų mūsų to. Atsakymas turbūt yra tikrai nevienareikšmiškas, nes labai skirtingai ir visuomenė, ir visuomenės grupės priima senatvę ir jaunystę labai skirtingai. Aš čia necituoju tų žodžių, bet popiežius rašo. Sako, aš kaip senas žmogus rašau savo bendramžiams. Žinot, nors jautrus ir toksai labai geras pasakymas, tarsi supratimas to, kad aš suprantu, kaip jaučiatės jūs tie, kurie esat tam rudenėlyje. Bet kaip jisai pats cituoja šventą Jeronimą, norimus aistroms toj senatvėj, ji pagausna išmintį ir duoda brandesnius patarimus. Tačiau galbūt ir išskirti galėtume vieną labai svarbų dėmenį iš senatvės. Ji turtinga išmintim. Gal dėl to ir neverta tą senatvę yra ir nurašyti. Arba žmonės peržengusius tą amžėjimo tarpsnį jau pasakyti, kad jie yra visuomenės paribyje. Gal priešingai, gal jie turi atsirasti centre, kad dalintųsi tuomi, ką jie išgyveno. Žvelgim dar tolyn į tą popiežiaus laišką pagyvenusiems žmonėms. Kaip jisai liudija tam laiške, didžiulė pagarba per amžius buvo rodoma senyvam žmogui. Palietė sergančiuosius žmonės, vadinamąją demenciją, arba, aš vėl po kablelio sakau, susenę žmonės, dažnai lieka be tos pagarbos momento taip pat. Ir lygiai taip pat visuomenė labai dažnai smerkia tuos, kurie, kaip ir vėlgi buvo paminėta, sako, atsikrato savo senais tėvais, palikdami jo senelių namus ir taip toliau. Nors šiandien vėlgi čia turbūt ir senelių namų darbuotojų ir gali paliudyti, kad jie didžiulę pagarbą ten patiria. Didžiulę pagalbą patiria, apie ką aš dar šiek tiek vėliau kalbėsiu, kalbėdamas apie kunigų tas ligas. Ir neveltui ta graži citata, kurią popiežius cituoja iš poeto Fokelido, gerb žilą plauką, gerb. Nes jauni mes buvom, bet ar būsim seni, mes nežinom, čia rimtai ir jokais. Gal tik išrinktiesiems duoda patirti tą ypatingą amžiaus tarpsnį. O iš tiesų šiandien, jei mes panalizuotume tą mūsų supančią situaciją, ar mes galėtume konstatuoti, kad iš tiesų mes gerbiam seną žmogų? susenusį žmogų. Žinot, visiškai šiandien netikėtai pasidalinsiu žinutę, kurią pamačiau tuose vadinamuosiuose Reelsuose Facebook'o paskyroje socialiniai. Žurnalistinis tyrimas užfiksavo vieną moteriškę senyvo amžiaus, kuri daro labai negerą darbą. Pardavinėja smailus mokiniams. Nu, lengvosius narkotikus. Ir jai davė šiek tiek pinigėlių, jie užduoda atvirus klausimus. Sako, kodėl jūs taip darote? Jūs suprantat, kad jūs darot blogai. Žinote, jos atsakymas sukrečiantis. Sak, ne iš gero gyvenimo aš tai darau. Aš neturiu iš ko valgyti nusipirkti. O tą blogą darbą darydama bent užtikrinu kažkokį pragyvenimą. Tai pagalvokit, kokia yra mūsų visuomenės problema, kad tas senyvas žmogus neturi oraus senėjimo. Jeigu turi tokį bjaurų darbą daryti. Nepateisinu jos gingdyje, bet čia yra valstybinė ir visuomeninė problema, kad mes vis dėlto neužtikrinam oraus ir savistovio individo gyvenimo garbiam amžiui. Problema, į kurią čia turbūt reikėtų atkreipti dėmesį, deja, bet ne mums. Tiems, kurie priiminėja sprendimus ir formuoja, kokia bus ta suamžėjusio garbingo amžiaus žmogaus gyvenimo pabaiga. Žvelkim tolyn. Dvi pagrindinės mintys, kurios man labai užstrigo iš popiežiaus Jono Pauliaus antrojo laiško pagyvenusiems žmonėms. Pirmoji tai teisinga perspektyva. Jis akcentuoja, kad senyvo amžiaus žmogus, galim pridėti, amžėjantis ir tą pačią demenciją patiriantis žmogus, turėtų išgyventi teisingą perspektyvą, kaip įvertinti tą savo laiką. Žinot, klausytojams galbūt ir žinomas, vyresniesiems kunigams tikrai žinomas monsinjoras daktaras Steponas Vytautas Brazdeikis, kuris buvęs Kauno seminarijos dvasios tėvas, vėliau išsikėlė gyventi į Telšius ir mano pirmasis rektorius seminarijoje buvo. Aš vieną kartą girdėjau jo frazę pamokslą ligoniniai. Natūralu, kad su šventose mišiose buvo daugiausia garbingo amžiaus ligoniukų, kurie jaučia troškimą ir norą būti iš šventojo peigoj. Ir jisai tarsi atsiliepdamas į tą mintį, pasveikino juos beveik cituoju. Sveikinu jūs, nes jūs arčiausiam žinybės. Man kaip seminaristui, kaip klierikui tada buvo šokas. Kavoj, kaip čia dabar mūsų rektorius taip galėjo pasakyti ligoniams, kad jie yra taip arti tos lenkščio. Bet kai pagalvoji, tik tikinčiam žmogui tai niekada nėra baisu. Ir negali būti baisu, nes tu atkeliauji į tikslą, kuris realiai yra tavo gyvenimo visos kelionės tikslas. Tuo ta teisinga perspektyva iš laiko perspektyvos įvertinti tą laiką, kurį tu turi ir ką tu tuoj pasieksi, yra labai svarbu. Ir tai drąsiai, sakau, duoda ramybę ir pačiam suamžėjusiam ar demenciją išgyvenančiam žmogui, bet ir artimiesiems, jeigu tą priima labai sveikai ir natūraliai. Antroji mintis. Senyvo amžiaus žmonės, anot popiežiaus Jono Pauliaus antrojo, yra kolektyvinės minties sergėtojai. Ar pamenat, kai popiežius Pranciškus lankėsi Lietuvoje, kai jisai kalbėjo jaunimui arkikatedros aikštėje Vilniuje, ką jisai patarė? Pasisodint senolius prieš save ir išklausinėti visą istoriją, ką jie žino. Paimti jų išmintį už gyventą gyvenimu ir į savo gyvenimą įkrauti. Neleisti tai istorijai nueiti į praeitį kaip nežinoma istorijai, bet padaryti viską, kad ta istorija taptų mūsų gyvenimo dalim. Ir žinot, mylėjai, mes šiandien dar šiek tiek turime tiek pagyvenusių dvasininkų, tiek vienuolių, kurių mes dar realiai gyvenimo patirties nesam išnaudoję. Ir deja, bet su kiekvienu jų išėjimu užverčiam ne puslapį, bet didžiausius istorijos tomus, kurių niekur kitur mums nepavyks perskaityti, nes iš jų gyvenimų neišskaitėm. Kadangi mano mokslinė veikla vyksta taip pat ir liaudiškojo pamaldumų tyrimų srityje, aš kiekvieną kartą labai skaudžiai išgyvenu, kai išgirstu žinę, kad mirė koks liaudies giesmininkas, giedorius. Ir galvoju, Dieve brangus, nespėjau. nespėjau pakalbinti, nespėjau įrašyti, nespėjau surinkti tų žinių, ką jie turėjo. Ir visą tą jau nugalė į kapą. Aš to nebesužinosiu. Ką ten aš? Lietuva nepasužinos. Ateičiai tos žinios nebegalėsim panaudoti. Tai yra nuostolis. Tai čia tikrai žodžio prasme, mylėjai, tą senyvą žmogų, kol jis yra protaujantis, tą demenciją sergantį žmogų, kol jis sąveikaujantis su aplinka, išnaudokim kaip puikiausią pašnekovą. Galų gale apie savo giminės praeitį paklausinėkim. Garantuoju 900% beveik. Mažai mes ką žinome apie tą savo giminių praeitį. Tai čia, mylėjai, buvo pirmoji dalis. Mylimo popiežiaus Jono Pauliaus II laiško pagyvenusiems žmonėms mintys. Temos pamąstymui iš atvejo tyrimo. Iš tų mano pokalbėlių, kuriuos atlikau, ruošdamasis tam įvertinimui sergančio kunigo demenciją, iškilo 5 temos. Kaip demencija paveikia kunigo tarnystę, 2 dvasiniai demencijos iššūkiai, motinos bažnyčios rūpestis, kunigo artimųjų vaidmuo, bei sergančio kunigo pavyzdys bendruomeniai. Galbūt ne visur figūruo žodis demencija, gal labiau vadinsiu sergančių arba senyvo amžiaus kunigų, bet visą tą kitą galima pridėti prie to, ką girdėsi. Taigi pirmasis. Kaip iš tiesų demencija paveikia kunigo tarnystę? Kad paveikia, tai yra faktas. Bet problemų tikrai iškyla, mylėjai, labai nemažai. Taip, čia ir prelegentas kalbėjo. Atminties ir kitų pažintinių gebėjimų susilpimas. Nu, pavyzdžiui, labai paprastas dalykas. Kai sėdim klausykloje, išrišimo formulę mes sakom iš atminties. Jokiais lapeliais nesinaudojam realiai. Tai va, ir pirma iliustracija. Atminties ir kitų pažintinių gebėjimų susilpimas. Neatsiminė išrišimo formulės, realiai klausyklą sėsti kunigas nebegali. Nes tu netliksi to veiksmo, ką tu turi atlikti tenais. Atleidimo, dovaną, dalinti. 2, pamirštami liturginiai tekstai. Pasimetimas mišių eigoj, negebėjimas vienam pačiam aukoti šventas mišias joms vadovauti. Elementariai. Yra tekę matyti ne vieną kunigą, kuris senyvo amžiaus ir dar, pavadinkim, gal nelabai ir diagnozuota demencija. Ot lygioj vietoj paukšt, ir pasimeti, kokioj vietoj yra mišio įgoj. Tai gerai, kad mes seminaristai būdom greta ir atsiverti mišiolą, ten parodai diskretiškai kokia vieta. Ir kunigas gražiausiai grįžta į savo rolę, vaidmenį ir toliau šventasias mišias tęsia. Orientavimasis laikė. Na, pavyzdžiui, pavadin labai paprastas dalykas. 8 valandą turi aukoti šventas mišias, ateina 8:30. Kada jau mišių laikas pasibaigės. Čia labai tokie paprasti dalykai, bet jie iš tiesų labai paveikia. Ir kuniga padaro neįgalų atlikti savo tas tiesiogines pareigas. Ir natūralu, kada jau iškyla ir daugiau problemų. Dvasiniai demencijos iššūkiai. Vidinė kova dėl užklupusios ligos. Kodėl Dievas tai leidė? Žinot, mėly, tą klausimą kelia beveik visi ligoniai. Kunigas tikrai nėra išimtis. Juk, žinokit, kaip kartais galim psichologiškai galvoti. Aš čia paukojau savo jaunystę, savo gyvenimą, atidaviau bažnyčios tarnystei, sielų išganimui, taip toliau. Paukšt ir užgriuvo sunki liga ar ta pati demencija, apie ką mes čia ypatingai šiandien kalbam. Kodėl man? Bet galėtume apsūti klausimą ir kitaip. O kodėl ne man? Kodėl kitam ta liga turėjo teiti? Jeigu jinai atėjo pas tave, gal tu gali ją pakelti? 2, pripažinimas be galo sunkus, sau pirmiausia pripažinimas, kad jau reikia pagalbos. Ir kodėl jisai sunkus? Nes juk dvasininkų gyvenimas, nepabijosiu to žodžiu, yra semberniškas. Nu čia švelniau parašiau, viengungiškas. Semberniškas, semberniai esam, nu nieko nepadarys, taip yra. Patinka tam ar nepatinka kas. Su visoms gerosiom ir blogosiom to savybėm. Ir pagalvokit, mylėjai, dabar labai paprastą dalyką. Kodėl problema atsiranda, tarkim, dvasininkui, kai jam iškyla problema gyventi vienam pačiam. Visi mano kalbinti tie keletas kolegų, žinokit, ne vienas negyvena senelių namuose. Ir žinokit, jie paliudai, sako, viską darėm, kad tik nepakliūti. Gyventi su kažkuo kartu ir jaustis visiškai be tos privačios erdvės, pavadinkim, labai priklausomam nuo kitų valios ir netgi gyvenimo būdo, darosi nepakeliamas dalykas. Ypatingai, kol tos yra pirminės stadijos, tos demencijos, kol nėra giliai pažengusios, kol žmogus yra pakankamai dar sąmoningas, veiksmingas ir taip toliau. Ir tai kelia labai daug problemų. Tai čia yra gerai, jei atsiranda sąlygos, ar bendruomenėje, ar parapijoje, ar artimųjų namuose, kad jam pavyksta išvengti viso to. Bet čia, mėlyi, dar aš vieną dalyką iškelsiu, kas buvo tarp eilučių tarsi pasakyta. Didžiulis pajautimas savo bejėgiškumo. Ir dar kitas momentas – finansinio neįgalumo ir jausmo, kad esi nereikalingas. Gal pirmasis tas, kad nereikalingas. Nu, tu nebegali klausyklą, tu nebegali prie altoriaus, nu, viskas, nu, tai kas, kam tu reikalingas, kas tu toks tai? Nu, sėdėk turbūt užsidaręs. Košmaras. Visą gyvenimą buvau reikalingas, ir čia dabar žmogus staigiai pasidaro nebereikalingas. Finansinė problema. Valstybė užtikrina mizerį tos pensijos vadinamosios. Ir man tėvo tie kunigėliai išnekinti, žinokit, labai atvirai pasakė, tai mes, sak, visom keturiom stengiamės, kiek įmanoma dirbti, kad turėti tą centą kišenį didesnį, kad būtų ką pasamdyti, kad prižiūrėtų. Juk nieks veltui neįs iš geros širdies prižiūrėti. Nei tą valgį taisyti, nei tą pampersą pakeisti, nei kitų dalykų padaryti, ko tau kaip senyvam žmogui ir sergančiam padaryti reikės. To čia yra didžiulė problema, kuri ir verčia, pavadinkim, netgi labai ligotus kunigus ir neįgalumų įvairių turinčius dirbti, dirbti, dirbti ir negalvoti apie ligos patalą ar apie tą pelnytą netgi orų polisį, ko jie būtų nusipelnę. Trečią punktą aš beveik jau kaip ir išsakiau. Tapatybės išlaikymas ir tarnystės prasmė. Jau žinot, mūsų pareiga yra dvasininkų breviorius. Kasdienė liturginių valandų malda už Dievo tautą visą mums patikėti ir visą bažnyčią. Žinot, pasigėrėjimą kartais suteikia tėvo senieji kunigai, kuriuos teko matyti. Kitiem jau kelias nebemato, bet iš rankų nepaleidžia rožančiaus. Suka ir suka, suka ir suka, sako. Ir žinot, ir jie liudyja. Sako, ir ramybė teina, ir sutaikinimas. Tai, sako, žiūrėk, sako, ir mažiau sopa, ir atrodo, tai ta diena trumpesnė pasidaro, nes buvo šnekintų tarp ir tokių, kurie nuo jau keletą metų iš namų nėra kojus iškėlė. Kojelis nelaiko. Labai gyvenimiška. Motinos bažnyčios rūpestis. Štai labai užvardėjau iškilmingai, nes galbūt taip iškilmingai ir turėtų būti. Specializuotos slaugos ir globos įstaigos, kodėl jų vengiama? Lietuvoje berods yra dvi. Marijampolėje, man atrodo, ir Panevėžyje, ar teisingai sakau, kur priima dvasininkus. Bet aš apie Lietuvą nekalbėsiu. Aš pasidalinsiu gerąją patirtim, kaip dabar jau labai madinga sakyti, savo tikrai matytą patirtim iš Ispanijos, iš Salamankos vyskupijos. Aš mėnesį laiko buvau Salamankos popiežiškajame universitete, kur intensyviuose ispanų kalbos ir kultūros kursuose ir gyvenau vyskupijos namuose. Ir tuose pačiuose didžiausiuose senoviškuose vyskupijos namuose ne tik svečių kunigų studentų kambarėliai, bet ir nusenusių kunigų, sergančių kunigų namai. Žinokit, įspūdžiai, kuriuos aš mačiau ir dabar dalinuosi su jumis. Žinot, aš tokios namuose norėčiau gyvenimą pabaigti. Pirma, visi, kurie bent gali atsisėsti į vežimėlį, visi kunigai dalyvauja šventos mišios. Jiems netgi stulą uždeda. Nežinau, kiek jie sąmoningai ten atlieka tos veiksmus ar ne. Aš klausiau kunigų Sakrastijono, taip pat irgi senyvo amžiaus. Sakau, bet ar jie koncelebruoja? Sak, nereik klausti, kur tokio kelti. Jie yra. Ne kažkur kambarį uždaryti, kai šventos mišios vyksta. Jie yra čia. Jį tikrai mačiau. ne vieną kartą per pamokslą viens ir užnarkė gerokai. Bet jisai buvo. Ne kažkur, bet kartu. Antras momentas - begaliniai gera slauga. Įdrįstu tą žodį pavartoti - ori priežiūra. Ori priežiūra kaip į kunigą. Su visa pagarba ir dėmesiu. Jie ten ir procedūras, ir masažus, ir baseinus, viską turi be galo, viskas labai gerai padaryta. Maitinimas, viskas pasu, viskas. Štokit, jie švytintis. Tot šita vieta galbūt ir lieka problematiška mūsų Lietuvos bažnyčioje. Kodėl mes vis dėlto vengiam, kai dvasininkai tų globos namų, slaugos namų. Tas orumo klausimas galbūt vis dėlto tebe kybo ore. Ir neužtikrina to dvasininkui specifinio gyvenimo būdo žmogui oraus amžėjimo, senėjimo ir demencijos išgyvenimo. Dalyvavimas bent dalinai liturginėme gyvenime. Čia aš pasidalinsiu vyskupo Lino Vodopjanovo patirtim. Taip, vyskupas Juozas Preikšas nesirgo demencija, bet jam buvo amputuota koja. Ir vyskupas Linas visai nesiniai dalyjosi tokia gražia patirtim, sako, žinot, sako, nu, mes padarėm prie altoriaus vietą, kur galėtume jį privežti su ratukais ir kad jis prie altoriaus galėtų būti kartu. Ir jis sako, didžiausių norų dalyvaudavau visose liturginėse apeigose ir didžiojo trydienio ir kitose šventėse, nes jam buvo patogu būti. Vėlgi, ne kažkur būti namuose paliktam, per radiją, per televiziją stebėti, bet būti gyvu liturgijos dalyviu, kurios tarnu buvo visą savo gyvenimą. Tai, žinokit, pasirodo yra labai svarbu. Ir vėlgi, šnekinti tie tik keletą senų kunigų, žinokit, ir paliudijo, ypatingai tie, kurie negali išeiti iš namų. Vienas iš jų ant lovos gulintis, bet protas veikas. Sako, kokia būtų laimė, sako, kad kažkas man padėtų bent kartą savaitį mišes atlaikyti. O sako, vat pasilgstu. Vat pasilgstu. Taip, jisai girdi per radiją, jisai paklauso per televiziją, bet vat tos tarnystės svarbiausio momento šventų mišių aukojimo trūksta. Čia galbūt vėlgi yra didžiulė pastaba, gal netinka pastaba, atkreipiamas dėmesys ir mūsų ganytojams, ar mes tikrai užtikrinam sąmoningiems dvasininkams, suomžėjusiems, ar tam tikras demencijos formas išgyvenantiems, bet galintiems dalyvauti mišiaukoje, dalyvavimą gyvai šventoj mišiaukoje. Trečias punktas, kuris man labai ypatingai asmeniškai veikia. Popiežius Benediktas XVI. Jūs pažiūrėkit, koks protas, sakytume, didžiausias pastarųjų laikų teologas. Sąmoningas sprendimas. Atmeskime į šoną visą kitą. Sąmoningas sprendimas. Aš pasitraukiu į maldos tarnystę už pasaulį, už bažnyčią ir sielų išganimą. Ir mes tą tarnystę matome. Nuotrupas, kaip jis gyvena tą maldos gyvenimą. Artimų ir bendruomenės vaidmuo. Taip, mylėjai, bendruomenė gali padėti atpažinti ligą. Gali pasirūpinti globą ir orę slaugą. Gali. Gali. Ar iš tiesų viską padarom, kad mūsų bendruomenės būtų to rūpesčių degančios? Man toks rūpės, iškalbant va šią temą, kad netaptų tas sergantis, nusenęs kunigas našta. Kad jisai būtų dovana. Tad ir čia galbūt jisai galbūt ir padrasinimas. Jis gali būti pavyzdys. Juk tikrai nėra sunku atsivežti, kad ir sekmadienį šventas mišes, jeigu gali. Kad žmonės matytų. Jei dar gali klausykloj patarnauti, kad klausykloj pabūtų. Kad būsimiems dvasininkams kalbėtų apie gyvenimą, apie kunigišką patirtį. Nes jie tą gali daryti. Ir vėlgi, kaip sakiau, išnaudoti tą jų gyvenimo patirtį. Gerai tą žodžio prasme, kad jie nenusineštų į kapo duobę tos kunigiškosios džiaugsmingos ir išbandymų patirties, ir jie pasidalintų su savo įpėdiniais ir būsimaisiais kolegomis.
Pirmojoje laidos dalyje girdėjome Klaipėdos universiteto ligoninės filialo, jūrininkų ligoninės kapeliono, profesoriaus daktaro kunigo Sauliaus Stumbros pranešimą. Demencija kunigo gyvenime. Įrašas iš Kauno klinikose vykusios konferencijos Orumas ir dvasingumas demencijoje. Antrojoje laidos dalyje kviečiame išgirsti popiežiaus Leono XIV kalbą apie Jėzų, kuris gydo. Birželio 18 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Leonas XIV kalbėjo apie Jėzų, kuris gydo. Evangelijos pagal Joną ištraukoje pasakojama apie tai, kaip Jėzus išgydė labai sunkiai sirgusį ligonį prie vadinamųjų avių vartų ir Betzatos maudyklės. Mąstydami apie šį epizodą, pagalvokime ir apie tas situacijas, kai jaučiamės įstrigę, pakliuvę į akligatvį. Nebematoma priežasčių kovoti. Esame suparalyžiuoti. Jėzus atvyksta į Jeruzalę dalyvauti žydų šventėje. Jis stabteli prie vartų, kur turbūt buvo plaunamos aukoms skirtos avys. Prie šių vartų taip pat gulėjo daugybė ligonių, kurie skirtingai nei avys nebuvo įleidžiami į šventyklą, nes buvo laikomi nešvariais. Jėzus stabteli būtent prie šių kenčiančių žmonių. Šie žmonės tikėjosi stebuklo, galinčio pakeisti jų likimą. Šalia buvo baseinas ir buvo manoma, kad jo vanduo turi gydomųjų galių. Tam tikromis akimirkomis vanduo sujudėdavo. Ir pagal to meto įsitikinimą, kas pirmas į jį pasinerdavo, tas pasveikdavo. Taip kilo savotiškas vargšų karas. Galime įsivaizduoti liūdną sceną, kai šie ligoniai vargingai klibikščiuodavo link baseino. Baseinas buvo vadinamas Betzata, o tai reiškia gailestingumo namai. Tai galėtų būti bažnyčios, kur susirenka ligoniai ir vargšai, ir kur viešpats ateina gydyti ir suteikti vilties įvaizdis. Jėzus kreipėsi į konkretų žmogų, kuris jau 38 metus buvo sukaustytas ligos, paralyžiuotas. Jis jau susitaikė su savo neviltimi, nes vandeniui sujudėjus niekada nespėdavo pasinerti jame pirmas. Ir mes daug kartų esame paralyžiuojami nusivylimo, kuris dažnai mus įstumia į pasyvų neveiklumą. Prašykime viešpaties dovanos suprasti, kur įstrigo mūsų gyvenimas. Jėzus užduoda šiam sunkiam ligoniui klausimą. Ar norėtum pasveikti? Jis gali pasirodyti nereikalingas, bet iš tiesų yra būtinas. Nes kai žmogus yra įstrigęs daugelį metų, gali pritrūkti ir noro pasveikti. Kartais ir mes linkstame likti ligonio būklėje, spausdami kitus mumis rūpintis. Kartais to teisinamės, neapsisprendžiame, ką daryti su savo gyvenimu. O Jėzaus klausimas verčia ligonį pažvelgti į tai, koks yra tikriausias ir giliausias jo troškimas. Vyras į Jėzaus klausimą atsako gana išsamei, tuo pačiu atskleisdama savo požiūrį į gyvenimą. Jis sako, kad nėra žmogaus, kuris jį panardintų į vandenį pirmiau už kitus. Taigi už jo išgyjimą labiau atsakingi kiti, nei jis pats. Tokia nuostata lengvai tampa pretekstu išvengti atsakomybės. Bet ar tikrai tiesa, kad niekas jam neskubėjo padėti? Štai aiškus švento Augustino atsakymas. Taip, kad būtų išgydytas, jam būtinai reikėjo žmogaus. Bet žmogaus, kuris taip pat buvo Dievas. Taigi žmogaus, kurio reikėjo, atėjo. Kam ilgiau atidėlioti išgydymą? Ligo sukaustytas vyras priduria, kad kai jis pats bando pasiekti baseiną, visuomet kas nors ateina anksčiau už jį. matome, kad ji jau yra apėmusi tam tikrą fatalistinę nuostatą. Jis nusivylęs. Jam atrodo, kad jau pralaimėjo gyvenimo kovą. Ir mes kartais manome, kad viskas mums nesiseka, kad likimas nusiteikęs prieš mus. O Jėzus padeda sunkiam ligoniui atskleisti, kad jo gyvenimas yra jo rankose. Jis pakviečia jį atsistoti, pakilti iš savo liguistos padėties ir paimti gultą į rankas. Jis nesiūlo jo paprasčiausiai palikti. Jis simbolizuoja jo buvusią ligą. Tai jo istorija. Iki tol praeities jį blokavo, įvertė jį gulėti, tarsi būtų miręs. Dabar jis pats gali paimti tuos neštuvus ir nešti juos kur nori. Jis gali nuspręsti, ką daryti su savo istorija. Priėmęs atsakomybę pasirinkti, kuriuo keliu eiti, jis gali pradėti. Jėzaus dėka juo eiti. Brangus broliai ir seserys, prašykime Viešpatį dovanos suprasti, kuris strigo mūsų gyvenimas. Pasistenkime išsakyti savo troškimą išgyti. Melskimės už visus tuos, kurie jaučiasi paralyžiuoti, kurie nemato išeities. Prašykime gyvenimo Kristaus širdyje, kuri yra tikrieji gailestingumo namai. Birželio 18 dienos bendrosios audiencijos katechezija, sakė popiežius Leonas. Laidoje girdėjome Klaipėdos universiteto ligoninės filialo jūrininkų ligoninės kapeliono profesoriaus daktaro kunigo Sauliaus Stumbros pranešimą Demencija kunigo gyvenime. Įrašas iš Kauno klinikose vykusios konferencijos Orumas ir dvasingumas demencijoje. Taip pat girdėjome popiežiaus Leono 14 bendrojoje audiencijoje sakytą pranešimą apie Jėzų, kuris gydo.